Nu, manuprāt, situācija absolūti nav mainījusies. Politikas procesā piedalās tās personas, kas ir ieguvušas vēlētāju atbalstu. Tāda ir šie jaunie politikas standarti, kuras ievies jaunā vienotība. Mēs aicinām arī citus politiskos spēkus tos ievērot, un arī mēs paši apņemamies tos ievērot un pieņemam lēmumus valdes institūcijās, frakcijas institūcijās. Viņš ir partijas Latvijas Ventspilī vadītājs. Viņš ir Ventspils domas deputāts. Viņiem sava partijas institūcija. Mums ir savas institūcijas. Mēs katrs strādājam savās institūcijās. Tā kā mūsu institūcijas valdēs. Viņš nav šie jautājumi, nu tā teikt, ir jau entās reizes izrunāti, un mēs neredzam nekādu pamatu pie tiem jautājumiem atgriezties. Es domāju, ka viens politikā darbojas cilvēks tam piekritīs, ja būtu kādi riski. Tad mēs šodien pie šī galda nesēdētu, runājot par nākamo valdību.